dari kelompok 7 Akademi Relawan Abdi Muda pada kesempatan ini akan menemani teman-teman dan sharing seputar mitos dan lika-liku pengalaman kami bersekolah di perguruan tinggi kedinasan serta mengambil pendidikan tugas belajar. Kali ini aku udah ditemenin nih sama orang-orang kece yang mau sharing sama kalian tentang pengalaman-pengalamannya. Ada Kak Rahman yang baru aja nyelesain pendidikan tugas belajarnya. Halo Kak Rahman.
Halo.
Ada Kak Michael.
Halo
Kak Michael. Halo. Terakhir ada juga Kak Septi. Halo Kak Septi.
Halo.
Oh iya Kak Septi, dengar-dengar Kak Septi dulu kuliahnya di STIS ya? Nah, buat yang belum tahu STIS, STIS itu salah satu PTK atau perguruan tinggi kedinasan yang ada di Indonesia. Untuk kepanjangannya sendiri, STIS itu kepanjangannya Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Kak Septi, boleh tolong dijelasin ya lebih detailnya tentang STIS, Kak?
Ya, ya kan Nurul, makasih. Jadi, sebenarnya kalau kami menyebutnya dengan STIS ya, bukan STIS. Jadi ya STIS ini singkatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Nah kalau sekarang itu STIS itu udah berubah status menjadi Politeknik Statistika STIS pada tahun 2018. Nah di STIS ini itu di bawah Badan Pusat Statistik, jadi ada instansi yang menaunginya gitu. Terus Politeknik Statistika STIS ini merupakan perguruan tinggi vokasi, jadi banyak muatan praktikumnya gitu loh Kak. Dan termasuk iya juga sebagai salah satu sekolah yang dibiayai oleh negara atau ikatan dinas.
Berarti Kak Septi di sana kuliah 4 tahun ya Kak?
Ya, jadi aku kuliah itu kan tahun 2010 ya. 2010 sampai 2014, jadi aku 4 tahun dan masuknya ke diploma 4. Tapi sekarang semenjak Politeknik Statistika STIS itu terdapat 2 program. Jadi yang satu ada program diploma 3, itu untuk 3 tahun. Nantinya diangkat jadi calon aparatur sipil negara, ASN juga, tapi yang golongan 2C. Terus juga akan ditempatkan di BPS atau Badan Pusat Statistik di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kalau lulusan program diploma 4 kayak aku gini, itu golongannya, golongan ASN-nya itu golongan 3A saat lulus gitu. Dan juga ditempatkan di BPS di seluruh wilayah Indonesia, tapi sekarang itu bisa di kementerian atau lembaga atau instansi lainnya gitu Kak, kurang lebihnya.
Oh iya Kak, tadi Kakak bilang di STIS itu termasuk salah satu sekolah yang dibiayai negara Kak, itu apa artinya gratis ya Kak? Kakak berarti 4 tahun kemarin sekolah nggak ada uang bulanannya Kak?
Ya jadi kalau untuk sekolah yang dibiayai oleh negara ini maksudnya mahasiswa selama masa pendidikan itu dibebaskan dari biaya pendidikan atau gratis perkuliahan. Namun tapi ya terdapat ada biaya seleksinya itu di awal sebesar Rp300.000 untuk biaya pelaksanaan seleksi kemampuan dasar atau SKD gitu.
Oh, oke. Berarti sebenarnya kalau dibilang gratis mah enggak gratis banget-banget ya Kak. Ada lah ya awalnya kita bayar untuk seleksi masuknya.
Iya, betul Kak. Nah, tapi dulu waktu aku kuliah di STIS itu mendapatkan namanya tunjangan ikatan dinas gitu. Jadi maksudnya uang ikatan dinas atau ID setiap bulannya. Nah, dulu itu dapatnya sekitar Rp850.000 ya per bulannya, dan itu menurut aku ngebantu banget.
Kak, berarti Kakak selama 4 tahun itu bukan bayar biaya semesteran tapi malah tiap bulannya dikasih Rp850.000 ya, Kak?
Ya, betul. Jadi untuk Rp850.000 itu cukup banget untuk kebutuhan sehari-hari.
Oke, terus kalau untuk fasilitas di STIS-nya sendiri Kak, kayak buku-buku buat mata kuliah itu apa difasilitasin juga atau gimana Kak?
Iya, jadi kalau untuk buku-bukunya sendiri karena sebagian besar itu sama seperti tahun-tahun sebelumnya, jadi kami itu ada namanya forum himpunan mahasiswa daerah ya, jadi bisa buku itu kayak turun-menurun gitu loh Kak Nurul, jadi dari kakak-kakak tingkat sebelumnya gitu, ataupun bisa juga kita memfotokopi ya, memfotokopi buku itu, ataupun kalau beli mungkin ya bisa juga beli, tapi agak jarang ya, karena kan itu dipakainya nggak terlalu lama juga, dan dari kakak-kakak tingkat itu biasanya udah iya masih bagus dan udah terisi ya, jadinya maksudnya kita juga udah tahu oh caranya gimana sih kayak gitu.
Oh berarti setiap hari pakai seragam yang sama atau dalam seminggu ada beberapa jenis seragam Kak?
Untuk setiap hari pakai dinas yang sama ya, jadi ada beberapa.
Oh setiap hari berarti
ya.
Kalau di STIS sendiri berarti kuliahnya Senin sampai Jumat, Kak?
Iya, Senin sampai Jumat, Kak. Senin okay. sampai Jumat.
Menarik ya. Juga ya, berarti setiap hari, 5 hari ini pakai seragam yang sama, Kak?
Iya. Iya, betul sekali, Kak. Jadi kita punya beberapa style gitu kan, jadi setelah ya ganti pakai gitu kan, maksudnya cuci pakai gitu.
Oh, iya Kak, aku juga dengar-dengar katanya di STIS ini juga ada asramanya ya Kak?
Ya, jadi
atau cuma mitos doang Kak?
Mitos atau fakta ya gitu ya Kak? Jadi untuk asrama sendiri sebenarnya ada waktu STIS itu masih bernama AIS atau Akademi Ilmu Statistik di zaman sebelum aku
tahun masuk berapa itu Kak?
Kampus ya. Mungkin 90-an, 90-an ya gitu.
Oh, kalau udah lama
jadi,
juga ya.
Ya, jadi saat aku masuk di 2010 itu udah enggak ada udah enggak ada asrama gitu. Udah enggak ada asrama, jadi kita nyari kos di sekitaran kampus ya. Karena kan kampusnya di Otista di Jakarta Timur. Nah, di situ udah banyak banget ya yang menyewakan kosan atau kontrakan gitu.
Oke, berarti itu tuh bukan mitos ya, Kak. Itu fakta tapi gosip lama aja ya, Kak ya.
Iya.
Okay.
Ya karena asramanya itu udah dibuat itu loh Kak, udah dibuat gedung-gedung untuk perkuliahan itu. Karena kan semakin lama semakin banyak nih mahasiswanya. Jadi udah gak ada lagi
gedung. Jadi lebih butuh gedung perkuliahan lah ya.
Ya, sepertinya gitu Kak.
Oke, okay. Untuk mata kuliahnya sendiri Kak, banyak juga kayaknya. Penasaran sebenarnya di STIS ini sendiri susah atau enggak sih Kak?
Mata kuliahnya ya Kak? Seperti namanya Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, pasti yang utama adalah statistiknya. Nah, kalau untuk susah atau enggaknya itu sebenarnya relatif ke masing-masing individu mungkin ya. Karena aku pun juga pada awalnya juga enggak tahu kenapa bisa masuk ke sini dan jadi ikut di dalamnya, maksudnya dan ambil jurusan, maksudnya Sekolah Tinggi Ilmu Statistik pasti kan tentang statistik gitu ya, banyak ya banyak matematikanya begitu kan, matematika ya terapan sih sebenarnya kita kalau mungkin bedanya dengan statistik murni ya, kalau misalnya statistik di STIS ini lebih banyak ke terapannya gitu, lebih banyak ke official statistics, jadi langsung ke bagaimana nanti statistik itu dibawa ke instansi gitu, dibawa ke BPS, seperti surveinya, kayak gitu, sensus.
Kalau untuk apa sistem perkuliahannya sendiri Kak, kan katanya kalau di sekolah kedinasan tuh agak saklek ya, misalnya Tiap semester ada nilai minimal. Oh, ini yang ku dengar dari Stan sih, tapi nanti boleh dikoreksi lagi sama Kak Michael ya. Kalau untuk di STI sendiri, apakah kayak di Stan Kak yang misalnya IPK minimal tiap semester tuh ada ditentuin misalnya 2,75 atau misalnya di bawah itu nanti jadi di drop out atau gimana sih Kak kalau di STIS?
Iya, kurang lebih sama sih Kak sebenarnya. Kalau di ya, kalau di STIS sendiri di tahun pertama itu menjadi tahun yang mencekam istilahnya untuk mahasiswa STIS sendiri karena ada sistem drop out begitu. Nah, memang ada nilai minimal yaitu nggak boleh di bawah C. C itu mungkin sekitar 50 atau 60 begitu kan, di bawah itu.
C itu
ya, jadi kalau di bawah itu otomatis akan terdrop out gitu. Dan itu setiap semesternya Kak. Jadi semester 1 kalau ada yang seperti itu otomatis drop out kayak gitu. Ya seleksi alam lah gitu. Semester 2 ada yang seperti itu juga di sebenarnya di mata kuliah inti ya, apalagi di mata kuliah inti gitu. Di mata kuliah inti lalu nilainya di bawah C, nah itu dia kena drop out. Tapi nggak seseram itu sebenarnya, asalkan kita benar-benar semangat ya, berniat untuk belajar, insya Allah semua bisa gitu. Karena
bisa lancar, lancar ya,
ya insya Allah gitu. Karena kalau yang saya lihat di angkatan saya yang kena drop out itu memang pertama alasannya karena niat awal ya, niat awalnya memang sebenarnya bukan ke STIS gitu. Maksudnya entah mau mengambil universitas negeri tidak lolos, terus akhirnya di STIS-nya dapat, menjalani di STIS di semester awal terus dia ngerasa kurang suka gitu ya, tetap nggak suka, akhirnya dia nggak masuk-masuk gitu kan. Itu juga dari absen juga dari absen juga bisa terdrop out kayak gitu. Selain nilai juga dari nilai presensinya kayak
berarti
gitu.
Rata-rata yang drop out kayak gitu yang di semester-semester awal masih ya Kak ya, yang
iya, betul. Setelah
hati mistis ya. Yeah. Karena emang
Terus ya, itu yang pertama, itu yang pertama Kak. Jadi itu kelompok yang pertama. Kalau yang kelompok kedua itu yang memang mereka yang tidak mampu gitu. Jadi maksudnya mereka yang tidak mampu secara pemikiran, maksudnya karena memang mereka benar-benar nggak bisa untuk mendapatkan nilai yang di atas, maksudnya nilai minimal C, jadi mereka tersingkir kayak gitu. Dan mereka yang nggak mampu untuk mengikuti stepnya STIS, kurikulumnya ataupun materinya dan nilainya, ya mereka akan tersingkir dan mereka akan pulang kembali ke asal mereka gitu. Jadi dua kelompok itu kalau yang
berarti
aku simpulkan ya dari pengalaman aku kayak gitu Kak.
Berarti kalau udah kayak gitu nggak ada kesempatan kedua lagi ya Kak ya?
Kalau sebenarnya ada sih Kak, sebenarnya kesempatan kedua itu mungkin di next, jadinya mereka angkatan yang baru di tahun depan gitu kalau misalnya mau mencoba. Mereka nggak di
Kalau di STIS berarti
nggak di black,
nggak kalau yang udah drop out nggak dilarang untuk ikut USM ulang lagi ya Kak ya? Di PTK sebelah sih gitu kebijakan terbarunya. Oh, gitu. Jadi kalau udah drop out dia nggak bisa ikut USM di angkatan selanjutnya. Tapi nanti mungkin boleh kita
kayak di blacklist
kita
gitu ya.
Klarifikasi lagi ya narasumber kita yang dari PTK sebelah. Atau langsung aja kita bahas tentang PTK sebelah ini.
Boleh,
Kak Michael. Halo Kak Michael. Halo Kak Michael. Ya, dengar-dengar Kak Michael kemarin lulusan dari PTK sebelah ya, STAN ya Kak?
PTK sebelah ya namanya. Enggak, aku ya kita sebenarnya kita berdua ini kan satu angkatan gitu ya. Kita tuh dari apa? Kalau namanya dulu masih Sekolah 3 Akuntansi Negara. Kalau sekarang itu hampir sama kayak STIS juga, udah berubah nama di angkatan aku, kata angkatan kita itu jadi Politeknik.
Kita angkatan metamorfosa.
Iya, angkatan perubahan.
Ini apa?
Tapi bedanya kan kalau aku jurusan akuntansi, kalau Nurul tuh pajak.
Iya gitu, betul-betul. Nah, boleh dijelasin sedikit Kak Michael, kalau untuk sistem pendidikan distan, kan katanya mitosnya distan susah ya Kak Michael. Kalau dari sudut pandang Kak Michael sendiri dan pengalaman Kak Michael, menurut Kak Michael gimana mitos yang itu?
Bu, gimana ya? Sebenarnya dibilang susah, ya namanya juga pendidikan pasti ya semuanya susah gitu loh. Tergantung kita, kitanya dalam menanggapinya gitu kan. Tapi ya sedikit keras, hampir sama kayak STIS juga, STIS. Ya sama dengan kedinasan lainnya, ya pasti karena kita dibayar oleh pemerintah, ya kita juga harus tanggung jawab kan dengan apa yang diberikan pemerintah sama kita gitu.
Betul, betul.
Jadi ya keras sih ya, pastilah ya. Ada peraturan-peraturannya dan nggak boleh sesuka hati. Tindakan apa namanya, perlakuan kita juga harus diperhatikan juga gitu. Ya betul. Selanjutnya paling tentang apa namanya, sama kayak STIS tadi, kayak kerasnya itu paling di penilaiannya, terus dosen yang sedikit apa ya, objektif gitu, yang sangat objektif lah, bukan sedikit lagi gitu.
Iya sih, sebenarnya kurang lebih di STAN tuh ternyata sama juga ya Kak, kayak di STIS. Kita nggak ada asrama. Oh, bedanya satu ini, kalau di STAN itu kita nggak ada uang bulanan kayak di STIS ya Kak ya.
Iya, tapi dulu kita juga ada kan, cuman di angkatan kita itu udah nggak ada lagi gitu.
Iya, udah nggak ada lagi, berarti ya itu ya fakta zaman dulu juga lah ya. Sekarang mah udah cuman nasib aja. Oke. Kalau untuk Kak Michael sendiri, Kak Michael kan di akuntansi nih, kan aku bukan anak akuntansi, dia aku nggak paham ya. Kalau di akuntansi sendiri, Kak Michael dengar-dengar katanya di akuntansi itu susah. Apa sih Kak yang bikin susahnya di akuntansi itu Kak?
Susah. Ya, mitos-mitosnya itu di STAN itu yang semuanya susah sih sebenarnya. Cuman di akuntansi itu dosennya sangat-sangat objektif gitu kan. Karena orang-orang Itjen, BPK gitu-gitu. Nah cuma mata kuliahnya ini ya kalau menurut aku sendiri sebagai anak akuntansi ya rumit gitu loh. Apalagi aku dulunya anak IPA kan. Dan satu kelas itu yang banyak kan anak IPA yang baru kenal akuntansi. Pasti kita semua kalau di STAN kan kata-kata anak IPA. Nah cuma ya kalau kita ikutin dari semester awal, sebenarnya akuntansi itu ya mengalir gitu sampai tingkat akhirnya. Jadinya kalau udah paham dari dasarnya, ya udah bakal paham di akhir gitu, di semester akhir yang di situ ada akuntansi biaya, ada akuntansi keuangan lanjutan. Karena di akuntansi di STAN ini, walaupun kita itu fokusnya pemerintahan, kita juga belajar bagian komersil. Nah, yang ini komersil ini yang benar-benar sulit gitu loh, sama kayak anak-anak universitas yang lain gitu. Mungkin itu sih kalau masalah masa kuliahnya ya. Terus ya, tadi sama kayak STIS, kalau misalkan nilainya D, itu DO. Kalau nyontek juga DO. Ya apa-apa diperhatiin sama sekretariatnya kita gitu.
Iya, sama sih kurang lebihnya kalau di jurusan.
Juga gitu kan.
Di jurusan aku sendiri, di pajak ya, kalau untuk peraturan DO dan segala macamnya, dan kalau misalnya ujian ketahuan nyontek juga drop out, itu sama lah ya kan secara general. Paling kalau di aku sih di mata kuliahnya perpajakan, iya kita juga di perpajakan selain belajar pajak, kita juga banyak belajar akuntansi sama keuangan publik.
Iya, betul-betul.
Sebenarnya kalau secara mata kuliah sih kita juga cukup beragam dan nggak terlalu fokus sama tentang pemerintahan doang juga. Mungkin sudut pandangnya sih banyak kita ambil pemerintahan ya, tapi kalau untuk mata kuliahnya sendiri sih menurut aku cukup apa ya namanya Kak Michael, cukup beragam dan membuka pikiran juga secara keseluruhan. Ya, jadi gitu.
Tapi mungkin kalau pajak tuh kan emang fokus utamanya itu adalah penempatan itu adalah di bagian perpajakan gitu kan.
Oh iya.
Nah kalau di akuntansi ini teman-teman mungkin yang bakal mau pengen masuk akuntansi, mungkin kalau akuntansi itu adalah, kalau mitosnya itu adalah jurusan umum lah, paling umum gitu, karena bisa ditempatin di mana saja, di instansi apa aja, bahkan kementerian apa aja gitu. Jadi nggak hanya melulu tentang inspektorat, nggak hanya tentang pelaporan keuangan, nggak hanya audit, kita juga bicara tentang pajak, kita juga bicara tentang manajemen keuangan yang dipelajari oleh jurusan lain. Nah, itu makanya akuntansi ini jadi jurusan yang paling umum lah di STAN gitu. Itu bedanya sama pajak kan.
Semenjak angkatan Kak Michael ini ya, jurusan akuntansi mulai dipecah ke kementerian lain lulusannya ya.
Iya benar.
Tapi Kak Michael nambahin juga nih, per tahun 2020 ini yang jurusan D3 pajak sendiri pun lulusannya juga udah ditempatin di non-kementerian keuangan, Kak. Ada beberapa lulusan yang ditempatkan di pemerintah daerah juga.
Benar-benar. Yang baru ini ya, benar-benar.
Jadi mungkin kalau untuk yang berminat masuk STAN untuk masuk ke kementerian tertentu, mungkin harus pikir-pikir ulang, karena kita tuh jatuhnya makin kesini masuk ke PTK tuh bukan untuk mengabdi di satu kementerian aja, tapi untuk di seluruh Indonesia dan seluruh kementerian gitu paling ya, Kak Michael ya.
Iya benar-benar. Tapi ya sebagai apa ya, mahasiswa yang ditempatkan di instansi lain, di kementerian lain, ya kita itu benar-benar dipandang baik gitu loh.
Diandalkan banget
itu,
juga nggak sih aku dengar-dengar?
Iya. Sebagai lulusan STAN itu kita dianggap sudah profesional lah di bidangnya. Nah itu kebanggaan kita sebagai lulusan STAN. Apalagi teman-teman di sini yang kepengen menjadi seorang PNS gitu.
Oke, menarik. Kak Michael, untuk persyaratan masuk STAN sendiri, Kak Michael boleh tolong diceritain ke Kak, siapa tahu ada teman-teman pendengar kita yang tertarik atau yang pengen ya ngasih tahu saudara atau rekan-rekan teman-temannya lah gimana cara-cara masuk STAN, itu boleh dibantu Kak Michael?
Boleh. Tapi kalau dia STAN ini sebenarnya ya, kalau sekolah kedinasan pada umumnya itu tiap tahun itu pasti ada perubahan kebijakan gitu ya. Ini biasanya seperti itu. Cuman kalau secara umumnya, jadi STAN itu ujiannya itu paling sering itu adalah TPA, bahasa Inggris, kemudian ada juga SKD kayak PNS. Nah, kemudian tahap keduanya itu ada di kesehatan dan kebugaran. Sebenarnya kalau kesehatan kebugaran ini fokus utamanya itu adalah untuk jurusan bea cukai. Tapi ini juga salah satu pertimbangan untuk masuk ke STAN-nya gitu, kalau untuk bea cukai persyaratan khususnya. Cuma yang penting teman-teman di sini udah harus kelihatan bugar, bisa berlari 12 menit, sebagaimana di kedinasan lain lah melakukannya gitu kan. Cuma yang paling harus dipersiapin itu, yaitu di TPA dan TBI itu gitu, karena ini kan rankingannya nasional, jadi
mau dan itu seleksi awal ya Kak.
Iya, itu awalnya gitu. Kalau di awal kita step yang udah kalah kan udah nggak enak gitu kan. Nah, paling itu harus benar-benar dikuatin lah ya sebagai... Makanya di situ, walaupun kita anak IPA, kita juga bisa loh gitu masuk di perguruan tinggi kedinasan yang bagian ekonomi gitu. Nah, ini salah satu keuntungannya teman-teman di IPA yang udah biasa dengan angka-angka, itu bisa jadi keuntungan besar bagi kita untuk ikut TPA tadi dan TBI gitu.
Kalau untuk persyaratannya untuk di STIS sendiri apa kurang lebih sama juga Kak Septi?
Iya Kak, jadi hampir sama sih memang dengan STAN ya, maksudnya ada SKD, ada jadi kalau persyaratan umum di STIS sendiri, yang pertama pastinya tadi seperti kata Kak Michael tadi ya, sehat jasmani dan rohani gitu kan, maksudnya jasmani yang tadi olahraga dan sebagainya, terus bebas narkoba pastinya, karena nanti ada tes bebas, ya ada hasil tes bebas narkobanya, terus kami ya, juga ada tes buta warna, jadi tidak boleh buta warna baik total maupun parsial.
Oh iya benar-benar.
Terus juga untuk menggunakan kacamata atau lensa kontak minus dan atau plus gitu, itu dapat diberikan toleransi lah gitu. Ini aku persyaratan umum yang terbaru ya, yang untuk kemarin yang 2020. Nah terus juga lulusannya itu lulusan SMA atau SMA peminatan IPA atau IPS. Kalau sekarang jadi diperbolehkan untuk semua program studi dan SMK atau MAK peminatan baik teknik komputer dan informatika untuk lulusan SMK. Itu kalau untuk yang diploma 4 program studi komputasi statistik. Jadi kalau dulu ini pengalaman aku di 2010 waktu aku baru mau masuk STIS itu diharuskan IPA seperti STAN. Nah, tapi kalau sekarang itu diperbolehkan untuk IPS dan SMK gitu. Terus juga punya nilai matematika dan bahasa Inggris minimal 80 di ijazah dan atau surat keterangan lulus atau surat keterangan hasil ujian sementara gitu bagi yang belum punya ijazah. Terus usia juga penting nih Kak. Jadi usianya itu minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun per tanggal ini yang kemarin ya 1 September 2020 kayak gitu. Terus lebih penting lagi belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan di Politeknik Statistika.
Itu kayaknya yang terpenting tuh di PTK ya Kak.
Ya, terus sampai di bold sampai dengan pengangkatan PNS. Jadi ini by best pengalaman aku lagi ya. Jadi beberapa memang teman-teman ataupun kakak tingkat itu ada yang menikah ya sebelum pengangkatan PNS-nya kayak gitu. Jadi mungkin ini jadi bold ya, maksudnya sampai dengan pengangkatan PNS itu belum menikah dan bersedia tidak menikah karena ada di kontraknya.
Terus, iya, kalau di STAN sendiri juga kita pas penerimaan itu kalau udah keterima kita ada tanda tangan juga kan ya Kel, yang nggak boleh menikah.
Iya, ada suratnya, ada suratnya.
Iya benar.
Cuma sampai kita kalau kita cuma sampai lulus gitu loh. Yang penting udah sampai yudisium.
Iya, berarti itu
boleh, ada, boleh.
Ada perbedaan ya Kak kita ya.
Udah boleh nikah.
Itu terus juga beda lagi berarti kan sama yang lulusan mungkin bagi yang mahasiswa universitas negeri kan yang nggak ada kontrak-kontrak pernikahan seperti ini ya, maksudnya nggak boleh menikah gitu kalau yang itu kan bebas. Kalau kita kedinasan mungkin salah satunya ini, terus juga tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain, terus bersedia mematuhi peraturan Politeknik Statistika STIS sama bersedia, nah itu tadi, menandatangani surat perjanjian ikatan dinas yang bagian dinyatakan lulus seleksi dan akan mengikuti pendidikan di Politeknik Statistika STIS gitu. Terus yang terakhir, setelah lulus pendidikan di Politeknik Statistik STIS itu bersedia ditempatkan di Badan Pusat Statistik atau BPS ataupun kementerian atau lembaga atau instansi lainnya sesuai penempatannya di seluruh wilayah Indonesia sampai tingkat kabupaten atau kota. Nah ini perlu digarisbawahi juga Kak, jadi untuk yang mau masuk di Politeknik Statistika STIS itu bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jangan saat pas udah mau lulus gitu taunya ditempatin di mana gitu kan, di ujung timur atau ujung barat gitu kan, terus nggak bersedia gitu karena itu udah berdasarkan kontrak tadi, surat perjanjian gitu. Itu sih untuk persyaratan dari Politeknik Statistika STIS.
Iya,
mungkin mau ditambahin
kali ya. Kalau untuk di STAN sendiri ya kurang lebih sama juga seperti yang disebutin Kak Sertis tadi, karena mungkin sama-sama Politeknik PTK kali ya, jadi kurang lebih ya syaratnya sama. Kita ada satu pembicara lagi. Kita ada satu pembicara lagi seputar tugas belajar. Halo Kak Rahman.
Halo Kak Nurul.
Kak Rahman kemarin kan katanya baru lulus ya dari tugas belajarnya.
Iya, betul sekali Kak Nurul.
Boleh diceritain Kak Rahman pengalamannya dari awal coba ngajuin tugas belajar, pendidikannya selama berapa tahun kemarin Kak Rahman? 2 tahun berarti ya?
Itu tergantung program studi.
Tergantung.
Kan, Nurul. Ada 2 tahun, ada yang 3 tahun, atau 4 tahun. Kebetulan saya menempuh pendidikannya sekitar 3 tahun.
Oh, oke. Oke, boleh diceritain Kak Rahman, kalau Kak Rahman kemarin ambil pendidikan tugas belajarnya untuk jenjang pendidikan apa dan di mana, Kak?
Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tiap ASN yang berada di lingkungan pemerintah itu pasti memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Bisa pengembangan kompetensinya itu bisa ASN dapatkan melalui dua cara. Yang pertama yaitu melalui tugas belajar ataupun izin belajar. Nah, apa sih bedanya antara tugas belajar dan izin belajar? Untuk tugas belajar untuk ASN itu sendiri yaitu di mana posisi si ASN yang melanjutkan pendidikan tanpa harus bekerja di kantor. Jadi ASN murni belajar, tidak dalam posisi bekerja. 100% dibebaskan dari pekerjaan kantornya. Hal ini berbeda dengan ANS yang kuliah dengan biaya sendiri sambil bekerja, atau istilahnya izin belajar. Dari pengalaman saya, alhamdulillah saya mengikuti program tugas belajar, di mana saya mengikuti tugas belajar dari pendidikan asal saya saat melamar ASN yaitu D3 untuk meningkatkan pendidikan ke program sarjana.
Oke, oke. Berarti Kak Rahman ini untuk pendidikannya di wilayah kota yang sama dengan di kota dinas sekarang ya, Kak?
Tidak, Kak. Kebetulan, kebetulan untuk tempat studinya itu boleh di luar dari tempat dinas kita bekerja. Jadi tempat studinya itu sudah ditentukan oleh instansi kita, di mana instansi kita itu sebelumnya sudah melakukan MOU kepada universitas-universitas yang ada di Indonesia untuk menyekolahkan pegawainya untuk meningkatkan kompetensinya. Kebetulan untuk program studi saya farmasi itu saya melanjutkan di Universitas Pancasila yang ada di Jakarta.
Oh, yang dekat Depok itu ya, Kak, ya?
Iya, betul, Kak. Tetangganya UI.
Iya. Kalau di apa stasiun KRL dia sebelahan itu kalau nggak salah ya?
Iya, betul sekali, Kak.
Oke, itu kalau untuk sistem belajarnya berarti data setelah lulus langsung balik ke kota dinas lagi atau gimana itu?
Iya,
kalau
setelah selesai pendidikan, kita diwajibkan kembali ke tempat kita bekerja.
Oke, berarti langsung kah hitungannya dari selesai pendidikan terhitung setelah wisuda atau terhitung setelah sidang akhir, Kak?
Iya, setelah wisuda atau setelah menyelesaikan seluruh proses pendidikan, kita diwajibkan langsung kembali ke tempat instansi kita bekerja.
Oke, oke. Begitu sistemnya, kita ada sistem pelaporan ke instansi kita ya, kalau misalnya udah selesai pendidikan.
Nah, untuk sistem pelaporan ke instansi kita, kita itu diwajibkan melaporkan hasil pendidikan kita itu setiap semesternya, bukan hanya di akhir masa pendidikan. Jadi setiap semester ini, kita tuh diwajibkan untuk mengumpulkan KHS ya istilahnya untuk penilaian dari kampus ya. Nah, jadi kita tuh diwajibkan untuk mengumpulkan KHS kita ke instansi kita sebagai acuan penilaian kita dari instansi kita bekerja. Jadi walaupun kita tidak bekerja di kantor, tapi kita dinilai nih dari hasil belajar kita.
Ya, berarti itu evaluasinya juga setiap semester itu ya, Kak, ya? Karena kan setiap semester harus laporan itu tuh.
Ya, betul sekali, Kak. Setiap semester kita wajib melapor.
Tapi kan, Kak, katanya ada yang bilang kalau misalnya ASN itu kan kita nggak bisa langsung menempuh pendidikan. Kalau untuk persyaratannya sendiri, apakah ada persyaratan golongan minimal 2D atau 3A supaya bisa lanjut? Atau persyaratan harus kerja dulu selama 2 tahun baru bisa lanjut pendidikan atau gimana, Kak, kalau di tempat Kakak?
Oke, untuk persyaratan pengajuan tugas belajar itu dikembalikan ke masing-masing instansi terkait. Untuk instansi tempat saya bekerja, itu untuk pengajuan tugas belajar minimal telah menduduki jabatan sebagai ASN ke minimal 1 tahun. Oh, baru bisa mengajukan tugas belajar.
Oke, berarti syaratnya minimal PNS di instansi kakak selama 1 tahun aja ya, Kak? Abis itu bisa?
Iya, minimal.
Oke. Terus untuk alur pendaftarannya sendiri, Kak, kalau beasiswa yang kayak kakak kemarin ini, kemarin itu sekitar bulan apa, Kak, alurnya dan persyaratannya kemarin apa aja, Kak, yang kakak urus?
Berdasarkan pengalaman saya saat pengajuan tugas belajar, saya itu pengajuan tugas belajar sekitar bulan Februari hingga Maret. Nah, proses pengajuannya itu kita mengajukan permohonan untuk mengikuti tugas belajar kepada atasan langsung kita yang ada di instansi tempat kita bekerja. Itu untuk proses administrasinya. Setelah proses administrasi itu selesai, nah kita kan nanti dari instansi kita itu disuruh atau diminta untuk mendaftarkan ke universitas yang hendak kita tuju sebagai tempat program tugas belajar. Nah, di situ kita akan melaksanakan seleksi ujian masuk universitas. Setelah kita nyatakan lulus dalam ujian masuk universitas, baru hasilnya itu kita laporkan ke atasan kita untuk diproses agar kita bisa diterbitkan untuk SK tugas belajarnya.
Oh, jadi kurang lebih alurnya kayak gitu ya, Kak, ya? Ya, mungkin sampai sini dulu podcast kita pada kesempatan kali ini. Kalau masih ada yang penasaran, mungkin bisa dipantengin lagi aja kali ya podcast-podcast kita berikutnya. Siapa tahu kita kebagian ngomong lagi. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan. See you.